Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне лирик концерт тыңларга чакырабыз. Яшьлегем хисләре. Шакир Мәҗитов музыкасы, Галимҗан Сәгыйдуллин шигыре. Әлеге җырны Айгел Хәйри башкара. Зәңгәр күлмәк. Әхмәт Рәшит шигыре, Ильяс Зиннуров кие, Филос Каһыров башкара.
Сәңгәр күлгә күндә киләсең, Йөрәгің дәлелді ұқлар яна, Ойларыңна киләміләсің, Йөрәгің
Клара Хайретдинова җырлый. Кызарып кояш баткан чакта. Исмай Шәмсетдинов музыкасы, Мәхмүт Мәксүт шигыре.
Thank you.
Мустафа Нуғман шиғырына Рүстәм Яхин ижат иткән «Күзләрем тик сине эзлиләр» дигән җыр Георгий Ибушев башкаруында яңгырый.
Бакчага ям кирәр, хуш исләр бөркләр, сиреннәр чәчәккә бөрләнсә. Сине сөйгән сиреннәр, сине күргән сиреннәр, күңелемә иң якын. Җырларың тыңласам, сине барыны уйласам, күңелемдә сүрелмәс моң сара. Салам, гүлләрдә юк санама түз диләр. Сазлап тама канда, ала шафәк батканда, күзләрем тик сине.
Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый, «Йөрәк сере», Сара Садыйкова көе, Илсөяр Ғәниева шигыре.
Oh,
Халкыбызның сахралар деген жырын Илюса Хужина жырлый. Лирик концертыбызны «Кірфігіңе тамармын мен» деген жыр біле тәмамлайбыз. Сара Садықованың Шамиль Маннапов шиғырына ижат еткен бұ жырын Хайдар Ғилфанов башқара.
Üzlerinde senin varman, üzlerinde iğne taran, tavuşunda turdaymalan, üzlerinde iğne kara, tavuşunda turdaymalan, tavuşunda turdaymalan. Üzlerinde iğen kırı, tavuşunda durgaymalı, tavuşunda durgaymalı. Yükreğimde tipken şişme, aşkındıra mine alıra. Aklıydıra almış işme, Yıraklarga, yıraklarga Aklımı tıra almış işme Yıraklarga, yıraklarga Yıraklarga, yıraklarga Aklımı tıra almış işme Yıraklarga, yıraklarga Yıraklarga, yıraklarga айтырмын әлі күкірәп, яңғыр болып яуармын мен. Яңғыр тамшыларым ұлап, кәрпегіне тамармын мен. Яңғыр тамшыларым ұлап, яңғыр тамшыларым ұлап, кәрпегіне тамармын мен. Шалары булып, керфегенә тамармын мин. Яңгыр тамшылары булып, яңгыр тамшылары булып, керфегенә тамармын мин. Керфегенә тамармын мин. Бер қайтырмын әлі.
Құрметлі тыңлаушыларыбыз, сіз лирик концерт тыңладыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.